Ви слухаєте громадське радіо, я Тетяна Трощинська, говоримо з Іваном Киричевським, військовим експертом. Починаємо атакамсами. Це, звісно, новина вже не сьогоднішня, тому що швидко так все застаріває, але, напевно, ну, не те, щоб радість, але відчуття того, що це сталося таки, воно ще не стерлося за цю останню добу. Давайте тоді все ж таки запитаю вас, що це змінює?
Ну, наші військові, я би сказав, бо тут дуже просто, і на перший погляд очевидна річ. Наші військові отримали атакамс, оперативно-тактичну ракету. Але так як, ну і все, але так як ця фраза буде незрозуміла в широкому загалу, то тут варто все-таки розгорнути. На перший погляд тут може виникати певне знічення щодо того, що західних ЗМІ написали, що можуть бути кращі варіанти атакамців, більш далекобійні, нам дали менш далекобійні. Але раз на то пішло, ну нам дали серед усього там переліку різних модифікацій атакамців, дали найбільш потужну саме в плані ударної сили. Нам, судячи з усього, дали версію ракети під індексом М-39, якої дальність пуску 160 кілометрів, або до цієї цифри, але маса бойової частини, касетної, аж 560 кілограмів. Ну, це якраз саме той тип ракет, який треба би для накриття таких великих площадних цілей типу аеропортів. Про всяк випадок, я думаю, тут треба окремо ще наголосити, що вчора наші ракетники працювали не по якимось вертольотним майданчикам. Вчора наші ракетники працювали по російським окупантам, які зайняли доволі широкі площі цивільних аеропортів у тимчасово окупованому Бердянську та Луганську. І тут якраз ці атакамси були просто ідеальними. Тому що, якщо говорити про ці те, що вважається новіші і кращі, атакамси на дальність 300 кілометрів, але з бойовою частиною, що 227 кілограмів, ну, там би для такої задачі вони б не підійшли. Звісно, да, питання виникає по кількості. Що от 20 ракет, ну, можна сказати, що це прям дуже вкрай мало і відносно того запиту, який робила наша сторона, тобто кілька сотень. Навіть вкрай мало щодо тої практики, як самі американські військові використовували атакамс під час війни операції «Свобода Іраку» у 2003 році, коли там 20 могло йти за один день, а іноді доходило до 100. І це при тому, що вони ж були там томагавки, а перевага по авіації повітря. І там за півтора місяці аж 600 атакамсів було витрачено всього на два типи цілей. Командні пункти іракських військ і протиповітряна оборона. Але що цікаво, там теж працювали касетними. Але з іншої сторони, зважаючи на те, що ну, нам оперативно-тактичні ракети, в принципі, треба хоч якісь кількості. А головне, щоб це був такий гнучкий інструмент, який можна було би використовувати, знаєте, в будь-яку підходящу пору добу. Ну, тому що, ну, давайте так чесно поклавши руку на серце, пускова установка з Хаймарса все-таки значно гнучкіший інструмент, чим все-таки старий радянський бомбардувальник Су-24. Тому тут в даному випадку вже грає навіть там роль не стільки кількість, а все-таки от те, що ми отримали більш гнучкове застосування ракету. Врешті та от цифра, що нам дали 20 на даний момент, це ж не означає, що нам більше не дадуть. Просто от зафіксували, що є 20 ракет. Тим більше, що можуть бути свої нюанси з доставкою атакамсів, бо раз на то пішло, ну, ми то можемо дивитися, називаємо так умовно на картинці, що це просто така кругла, велика ракета, яка там отак от вилітає, але ж атакамс теж заряджається в такий великий пусковий блок, як і 6 реактивних снарядів GMLRS. Транспортні літаки мають не настільки високу місткість, як нам може здаватися і може виглядати, тому довести навіть один атакамс через океан – це ще той логістичний виклик. Тому, можливо, коли от американські військові якісь логістичні виклики подолають, в нас цих самих атакамсів виявиться трохи більше. І, можливо, навіть номенклатура розшириться. Тому що, про цей випадок, треба пам'ятати, що є не тільки касетні атакамси під індексом М-39 і М-39А1. Є окрема версія атакамса з касетними боєприпасами для ураження рухомих цілей. От ми отримали атакамси касетні для стаціонарних, а є ще для рухомих цілей. Є окрема версія для ураження командних пунктів з проникаючою бойовою частиною. Ну і от ті, що ми хотіли б, щоб там дали нам атакамс на дальність 300 кілометрів, це під індексом М-57, якраз для логістичних об'єктів. Тому, знаєте, я думаю, що от атакамс – це історія, яка з нами тепер надовго, і там буде навіть певна така градація, що радіти від нової і там кращої модифікації атакамса, яка дозволить уражати більше номенклатуру російських цілей. З нами це точно буде ще ну, такий тривалий час. Приблизно як з Хаймарсами, наприклад.
Тобто це фактично такий психологічний бар'єр, даруйте за цю журналістську метафору, але його подолано.
Ну, це не метафора, це такий, да, психологічний бар'єр, тому що, ну, от, там дуже в історії з атакамсами, думаю, дуже багато психології було. Тому що навіть якщо абстрагуватися від цієї популярної політичної теорії, що нам не давали атакамса саме тому, що адміністрація Байдена наче боялася ескалації. Але ж там є інший технічний нюанс. Я думаю, що те, що може там знічувати, да, що росіяни виявили, що на них упала ракета 96-го року випуску. Ну, якась не нова, да? Але раз то пішло, атакамси, в принципі, виготовлялися лише в 90-х, 2000-х роках. Тобто це ракети, яким вже понад 20 років, в принципі, має бути. В них нормативний строк служби 10 років усього. І виходить, що та ракета, яка звалилася на росіян, ну ті, що вижили після удару, вона відслужила понад два нормативні строки служби. Простіше кажучи, їх треба було всі відремонтувати, перш ніж відправити до нас. А тепер уявіть, от США, велика держава, там, де лише слово президента має важити дуже багато, аніж цілий ракетний полк. І виявляється, що в них нема справних ракет, які можна було би дати хоча б небагато союзникам. Ну це для них смерті подібно. Тобто, навіть в військово-технічному плані це для них був такий психологічний бар'єр у буквальному сенсі.
Ще кілька запитань, тому що, ну, є в мене ще запитання про атакамси, тому що теж і міфологія така навколо цього, і проста звичайна публіка, така, як я, не дуже на цьому розуміється. Ще про кількість запитаю. От буквально перед вами ми говорили із дипломатом українським Валерієм Чалим. Ну і звісно, ми військові аспекти постільки-поскільки зачіпали, більше говорили про геополітичні там рішення Байдена і так далі. Але від нього прозвучала така річ, що якщо говорити про більшу дальність там і говорити про ураження в Криму, то ледь не 500, наприклад, атакамсів нам би було потрібно, тому що близько 150 чи більше навіть військових і логістичних об'єктів в окупованому Криму можна нарахувати. Ви з такими оцінками погоджуєтесь чи ні?
Ну, я би не став би заперечувати, ну, тому що, да, от про 200 об'єктів на території тимчасово окупованого Криму нарахували ваші колеги з Радіо Свобода, наскільки пригадую.
Так, десь близько так.
Навіть якщо говорити, да, якщо говорити про кількість необхідних ракет, тут повторюсь, от американці могли витрачати під час війни у 2003 році 20 ракет тільки на день для ураження, ну, такої невеликої групи цілей, тобто командні пункти. Ну, я так підозрюю, що в іракців тоді небагато було командних пунктів, небагато там позиції протиповітряної оборони, тобто на одну ціль можна множити зразу там не те, що на два, п'ять. Тобто, ну, з нашої сторони, навіть якщо виходити зі слів очільника головного управління розвідки Буданова, ішов запит хоча б на 600. Але з іншої сторони, є один такий неприємний нюанс, причому він неприємний, в тому числі для американців. Теоретично, вони у 2023 році планували атакамси списувати. Ну і відповідно, в них було б справді кілька сотень вільних ракет. Але Lockheed Martin, яка мала зробити заміну атакамсу, ракету під назвою Precision Strike Missile, або просто ПРСМ, так от латиницею. Там ракета дальністю на 500 кілометрів має запускатися із Хаймерса. Ну, грубо кажучи, вони не вклалилися в графік робіт. І цю ракету в кращому випадку поставлять на озброєння в 2025 році. Це якраз повертаючись до того попереднього питання, що психологічні бар'єри в буквальному сенсі. От виходить так, що одна справа готуватися ще до передачі ракет, коли, ну, там за попереднім планами можна було би отримати заміну, хоча б дрібносерійно. А інша справа передавати ракети в якихось кількостях, коли заміна їм буде тільки десь от 2025 році. Тому тут може вийти така історія, звісно, що ми не отримаємо отак от одразу кілька сотень ракет атакамсів, як нам треба було би. Але, ну, тут, знаєте, якби зараз би це не прозвучало, усім очевидно, що війна дуже скоро не закінчиться. Відповідно, у нас ще буде, назвемо так, час отримати реально кілька сотень атакамсів, ну, невеликими партіями по мірі того, як вони будуть надходити. Я думаю, що зважаючи на те, як ще, в принципі, провели в якому такому сегменті Пентагон провів поставку атакамсів, ну, вони явно нам намагаються замістити можливості, які нам раніше давали радянські комплекси .У. А за даними з відкритих джерел, у нас справних та несправних ракет до цих .У було десь 800 одиниць. Ну, тобто, не скажу, що прям так швидко, не скажу, що буквально там за 2-3 місяці, але хто знає, можливо, ми все-таки на сотні отриманих атакамсів у такій оглядній перспективі можемо і вийти. Я би не став би заперечувати.
Як російське ППО може працювати з атакамсами? Збиває воно її?
Ну, судячи по Бердянську, вони спочатку встигли оголосити, що прям все збили, а потім виявили, що не збили нічого. Тут, якщо дивитися отак, то з однієї сторони росіяни заявляли, що в них там є дуже багато аналогогенетних комплексів, які прям по замовчуванню здатні все збити. У випадку з балістичними цілями, це в них ті С-300В4 на гусеницях, там 4 пускові установки, що начебто вони здатні збивати балістичні цілі. І подібна опція заявлялася по С-400. Але тут далі треба розуміти, що по мірі того, як ми будемо більше використовувати атакамсів, російська протиповітряна оборона може все-таки адаптуватися. Тобто, що зараз вони зовсім не вміють, ну тому що по ним вперше, мабуть, в історії прилітає іноземною балістичною ракетою. А по мірі, ну от за кілька місяців можуть і адаптуватися, але ну це нормальний процес. Тут можна пригадати, скажімо так, і не тільки ствердження рашистів, що вони начебто здатні збивати Storm Shadow, але й, наприклад, заяву від 1 серпня від нашого речника повітряних сил з таким натяком, ну що в стилі, ну да, Storm Shadow не 100% стійка до засобів російської протиповітряної оборони, але це нормально. Тут, знаєте, головне не вестися на розповіді росіян про те, що вони здатні глушити все. Тут просто я реально сьогодні почув, що це начебто російські пропагандисти розповідають, що у них настільки потужна радіоелектронна складова, а що вони можуть глушити атакамси. Атакамси у тій версії, на яких, в принципі, нема GPS-блоків. Відповідно, там нема що глушити радіоелектронною боротьбою. Але вони вже розповідають, що вони здатні заглушити все своїми цими глушилками.
Я не знаю, що вони здатні. Ну так, це вони, можливо, на внутрішню аудиторію теж щось розповідають, але якщо подивитися на ці Z-телеграм-канали, то вчора для них це було несподівано. Там багато що писалося про те, що їхня розвідка прошляпила, так би мовити, передачу чи цю поставку. І, ну, тобто, вони не були готові все ж таки, судячи з усього.
Та я думаю, це в них просто пішли, ну, істерика, соплі, вони ж, а до цього вони ж розповідали, що по ним там атакамси вилітають із аеродрому Кульбакіну. Ну, тобто, знаєте, це скоріше сублімація того, що вони сподівалися, що їхня протиповітряна оборона впорається, а тут он воно як вийшло. Ну, вони ж не просто так, в них так вийшов різнобой, що спочатку офіційне повідомлення, що от збили все, що летіло на Бердянська, а потім істерика від цього російського воєнкора, файтер-бомбера, про те, що такого побоїща в них ще ніколи не було. Ну, це ж, знаєте, це ж який виходить в них рівень організаційної неспроможності саме в плані протиповітряної оборони вийшов. Що то вони, я думаю, насправді знали. І навіть ці от нальоти шахідів, які дуже акцентовано пішли на західні регіони, ну, явно спробую бути по логістичним комунікаціям. Кажуть, що вони могли знати. Просто у них зараз ця істерика, там, де у них, знаєте, як росіяни тільки щось іде не так, вони одразу там трусять, зміна, обман, ці всі їхні ці імперські мами починають один одному собі грузити. От вони просто не визнають свої помилки, а починають грузити один одного своїми імперськими мемами, ну тому що тут про всяк випадок треба ще розуміти. Російська імперія – це не тільки про те, коли вони там успішні когось поневолені, але й Російська імперія – це про те, наскільки вони жалюгідні, коли вони зазнають якогось реального провалу. От, слава Богу, хоча б цим моментом їхньої жалюгідності у нас була нагода насолодити.
Ще хочу запитати у вас, що це за аеродроми? Вірніше, що росіяни зробили з цими аеродромами в Бердянську і Луганську? Як вони їх використовували, ці наші цивільні аеродроми?
Ну, судячи по тим супутниковим знімкам, які були в відкритому доступі, нічого принципово нового вони там не перебудовували. Тобто, виходить, от були ці аеродроми, були з цими літкопосадковими сумогами, які там були адаптовані хіба що для прийому літаків типу Ан-24, ну, тобто, таких легких відносно. Ну, от і вони їх не стали зміцнювати, вони не стали будувати якісь там додаткові захисні споруди. Вони могли там максимум обладнати якісь там польові позиції проти повітряної оборони, польові склади для складів боєприпасів. Тут показово, що аеродроми, да, але там були тільки гелікоптери, тобто літаки вони там не саджали. Росіяни просто, от, вони якби насправді ж думали, вони готувалися до того, що можуть бути атакамси. Оці вертольоти їхні в Бердянську, в Луганську з'явилися лише влітку цього року. Якраз от в рамках цієї їхньої політики розосередити вертольоти на випадок можливих ударів. Просто в Луганську і в Бердянську, тимчасово окупованих, мабуть, опинились найбільш нелякані. Тому що вони, ну, реально ніяких засобів захисту не вживали. Вони навіть, знаєте, в рамках їхнього каргокульту не чіпляли туди покришки, ну, щоб там безпілотниками не дістали. Вони, видно, думали, що вони там в абсолютній безпеці. І ніколи не розраховували, що туди щось може прилетіти. Саме тому от в них ще був такий рівень істерики. Вони думали, що там тиха гавань, а тут от трапилось те, про що потім ввечері показав пан головнокомандувач Залужний.
Іван Кричевський, військовий експерт, з нами на зв'язку. Трохи інша тема, ну трохи інша, бо не про атакамси. Є повідомлення з прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку про те, що на Авдіївському напрямку росіяни проводять перегрупування і не полишають спробу дочити Авдіївку. І загалом ми розуміємо, що цей напрямок залишається для росіян важливим і актуальним, я би сказала. А чого він для них такий важливий і актуальний? Тут просто є момент в тому, що є втрати з обох сторін, та є наступ росіян, але при цьому от власне результат стратегічний чи будь-який інший, який він для них, за вашим баченням, і чи вони його досягають?
Ну, тут дивлячись того, з якої позиції оцінювати зараз обстановку, тому що якщо брати загальну позицію, якщо оцінювати задум росіян так, що вони просто намагаються почати спробу великого наступу на сході, виснажуючи наші війська по всій лінії умовно східного фронту, ну от вони, називаємо так, почали рухатися до досягнення своєї мети. Але не скажу, що вони близькі. І тут про всяк випадок окремо розведу, почали рухатися, не тотожне поняття, що досягнуть. Просто почали це робити. Якщо говорити про локальну цю саме Авдіївський напрямок, то там треба дивитись уважно, тому що виходить, що наші лінії оборони там створюють так званий виступ. Ну, тобто, от росіяни йде більш-менш рівна лінія оборони, а потім оп, вони там прогинаються. В рамках радянської, пострадянської військової думки, ну, такі виступи треба зрізати. Грубо кажучи, вони вважають, що наші війська в районі Авдіївки можуть створити їм колись потенційну небезпеку наступу там деокупації сходу. Щоб цього не відбулося, треба, значить, цей виступ зрізати. Тому вони доклали там настільки багато зусиль. Якщо говорити за підсумками півтора тижні боїв, не можна сказати, що вони там досягли якогось відчутного і вагомого успіху, що там, знаєте, вже, наприклад, класифікувати, що це почалась кампанія за стилем кампанії за Бахмут. Ну, тому що от Діпстейт там наводив сьогодні підрахунки 62 одиниці знищеної бронетехніки. І це на тих ділянках, там де той же ж ресурс класифікував, що росіяни наблизились відносно небезпечно. Які втрати мають бути у росіян на інших ділянках біля Авдіївки, там де вони зовсім зазнали провалу, поки що, ну, навіть уявити складно. Але і не можна сказати, що наші війська там зовсім в такому безпечному положенні, тому що, ну, по-перше, об'єктивно, чесно кажучи, ступень міцності місцевих укріпрайонів занадто перебільшується. Плюс, на жаль, у росіян лишається перевага у повітрі. І вони за допомогою цієї переваги у повітрі, наприклад, називаємо так, можуть просто житлові будинки в Авдіївці зносити цими самими керованими авіабомбами, ну, з цими з модулями УМПК. Що вони, судячи з усього, зараз поступово роблять. В принципі, в них може бути навіть така історія, щоб розупинити певний час сухопутні штурми біля Авдіївки, а натомість починати просто зносити Авдіївку квадратом за квадратом, так, щоб нашим захисникам не було буквально не за що чіплятися. Тому ну, от така. Можна сказати так, що в першому раунді Збройні Сили України там, так би мовити, отримали гору, але і не треба думати, що все наших там військових іде по автомату, по маслу, чисто тому, що там десь якісь укріпрайони. Ні, противник там сильний, вмотивований, в нього насправді з медичним забезпеченням все добре, просто наші війська там дуже такі складні і буквально нелюдські зусилля задіють, коли проводять, скажімо так, те, що називається маневрена оборона, коли захищають Авдіївку.
Запитаю про Ізраїль, хоча, можливо, це випадає з логіки нашої розмови, але, власне, не випадає, тому що геополітичні процеси теж абсолютно мають вплив на це все. Ми бачимо, що сухопутна чи наземна операція Ізраїлю в Газі, вона трошки відкладається, Ізраїль весь час повідомляє про те, що готується до неї. Я дивлюся, ось Голос Америки 52 хвилини тому повідомив про те, що Ізраїль готується, але рішення ще не прийнято. І є різні думки з приводу того, що Цахал уже розробив, так би мовити, стратегію. І офіційна версія була, що відкладалась через погодні умови, потім через те, що стримує політичне керівництво. Що ви бачите власне у цьому, та от у підготовці до сухопутної операції, і які там можуть бути підводні камені?
Я думаю, що може бути підводні камені, куди зараз парадоксально не прозвучало, неготовність самої ізраїльської армії провести таку масштабну кампанію. Зараз поясню чому. Для початку, що, знаєте, мабуть, найважливіша новина у військовому плані з Ізраїлю, яка зараз прийшла, на Меркави почали варити мангали. Так само ті мангали, які зазвичай варять росіяни. Окрема історія полягає в тому, що Меркава досі чому вважався таким от бажаним для нас танком, стільки було розмов, що може дадуть, не дадуть. Ну тому що там вважали, що найкраще в світі комплекс активного захисту, які мали би захищати від всього. А тут виявилося, що російська просто граната тандемна від РПГ-7 здатна пробити навіть Меркаву. І це можна заодно сказати фіаско ізраїльського військово-промислового комплексу, бо він же ж ці комплекси активного захисту до Меркав продавав на експорт. І там от зараз для американців проблеми виникли. І тут можна навіть рахувати, через скільки американці будуть вимушені варити мангали на Абрамси, тому що ізраїльські вироби не працюють. Плюс ця от історія, коли армія може нароститися в кілька разів за рахунок колишніх вчорашніх там цивільних, а тепер там мобілізованих резервістів, ну там за 48 годин стверджують, що Ізраїль відмобілізував 360 тисяч, і має оборотну сторону, яка якби проявилася і в російському випадку, і в нашому, яка висловлюється, скажімо так, сухо. Дифузія Збройних сил приводить до розмивання якісного складу, тому що поклавши руку на серце, щодо нашої сторони, там можуть висловлюватися справедливі критичні зауваження від західних аналітиків, що є ще що виправляти в нашій військовій машині. І щодо росіян, ще більше критичних викликів іде, навіть від самих російських воєнкорів. А це ж про тому, що і вони, ну тобто і ворог поступово проводив нарощення чисельності, беручи першу чергу людей з військовим досвідом. І в нас же ж йшло все поступово. А тут виходить ізраїльська армія за 48 годин забрала просто там 300 тисяч вчорашніх цивільних.
Ну, тим не менше, вони ж резервісти, чекайте, у них же інша система підготовки, вони час від часу все-таки, чи скільки там разів на рік, проходять оновлення своїх навичок.
А бойове злагодження, розумієте, тут особливо такий, особливо в сучасній війні, як виявилось, грає роль не тільки індивідуальна підготовка, але злагодженість військового організму. Може бути навіть проблема з злагодженістю військових організмів на самому Цахалі, тому от ці всі історії про те, що там погода заважає, політичні домовленості, я думаю, це може бути навіть спроба просто виправити буквально на ходу проблеми зі злагодженістю військових організмів. То ще я ще пропоную звернути увагу ще на таку деталь. Нижня планка, яка вважається, ну, от мобрезерв, тобто резервісти, це в них там 400 тисяч. Тобто, виходить, Ізраїль навіть не зміг добрати необхідну, ну, вибрати всю планку, натомість їм довелося роздавати зброю парамілітарним формуванням, ну, тобто, є, ну, там якісь, ну, ким так, в хорошому сенсі, міліційні формування поселенців біля сектору Гази. От довелося їм давати зброю, ну, очевидно, що не потягнули. Тому я думаю, що ці всі затримки можуть бути пов'язані з тим, що Цахал ще на ходу готується до масштабної операції, і коли нарешті підготується, тоді одразу, знаєте, там все і політичні моменти пропадуть, і погода різко стане гарною, і все стане сприятливо. Ну, як за версією ізраїльської сторони.
Останні дві хвилини, тому, напевно, ще коротке таке запитання. Сьогодні була зустріч представників Сполучених Штатів, Японії, Південної Кореї, які обговорювали стримування Північної Кореї у плані поставок озброєнь до Росії. Наскільки ця проблема страшна? Тому що різні експерти говорять про те, що неякісні там боєприпаси і так далі, і так далі, і що це не є аж такою трагедією, доки не вступив Китай.
Та знаєте, тут просто треба сортувати по рівням загрози. Я особисто вважаю, що більшою загрозою для нас є, якби там не стільки саме північнокорейські снаряди, як те, що росіяни в принципі учаться, як обходитися без великої кількості снарядів, використовуючи ті самі ланцети. Але водночас я не є прихильником теорії про те, що це погані снаряди. Тому що, знаєте, от коли прилітає той самий град чи 152-міліметровий снаряд, ну він там свистить на фронті, я думаю, що нашим бійцям з'ясовування, чи це гарний радянський снаряд, чи поганий північнокорейський. На жаль, це залізо, яке прилетить, а потім ще розміновувати його. Але думаю, що ці всі історії, коли там США, там Японія, Південна Корея починають координувати свої оборонні зусилля, може вийти перспективно дуже гарний момент по ринку зброї для нас, і я маю на увазі ось що. Як би зараз дивно не прозвучало, але Японія дуже просить США продати їй кілька сотень томагавків. Цих от томагавків, які можна запускати з кораблів або з наземних пускових установок, а ті самі ракети на 1500 кілометрів, які нам дуже треба. США до цього моменту, ну скажімо так, не те, що публічно опиралися, але й не погодили цей запит. А от хто знає, раптом США нарешті створять прецедент, погодять продажу Японії томагавків, в тому числі наземних, і потім нам можна буде, знаєте, вже орієнтуватися навіть не стільки номенклатура атакамців, на просити, ну і продайте нам, будь ласка, томагавків трохи для ударів по Російській Федерації.
Це була розмова з військовим експертом Іваном Киричевським. Я, Тетяна Трощинська, працювала для вас на Громадському радіо. Слухайте, думайте.